dum la tridecka arkones okazis ne sole oficialaj koncertoj, sed ni ankaŭ ĝuis koridoran koncerton. Komence aŭdinte kelkajn muziktaktojn, mi pensis: ha, kiel interesa montarana esperantisto venis el Pollando. Kaj poste evidentiĝis, ke se temas pri la monddirektoj, temas pri ne la sudo, sed la nordo, kaj ne pri montarano, kaj ne pri polo, sed
svedo.
Do, el kiu urbo vi estas, bonvolu prezenti vin al ni, diru ĉu estas la unuan fojon, ke vi venis al Arkones.
Ah, jes, do, mi nuntempe loĝas en Uppsalo, venas de Gutenbergo, alia parto de Svedio, kaj jes, estas mia unua fojo en Arkones.
Kaj la nomo?
Joel, mi nomiĝas. Eriksson, som familj nove.
Kiel vi ĝuas la aranĝon?
Nu, jes, bona. Mi pensas, ke mi estas iomete pli juneca, sed parto de la aranĝo ankaŭ al mi.
Ĉu tiu juneco ligiĝas kun la fakto, ke ne plaĉas al vi la temoj de iuj prelegoj? Aŭ muziko estas ekzemple iomete tro, kiel ni diru matura, ja ĵus antaŭ kelka tempo ni aŭdis amatoran koruson de mezaĝaj virinoj. Kiuj ankaŭ kantis en Esperanto. Sed aliaj koncertoj kaj to la repertuaro de Bertil kaj lia edzino?
Nu, jes, jes, kaj tiuj koncertoj estis interesaj por mi, kaj estis mia unua fojo ankaŭ aŭdi tiuj grupoj, ĉar ili ja ne estis en la aliaj renkontiĝoj, en kiuj mi estis. Do tiuj ja estis pli riĉado de mia vivo, certe, sed mi ne estas en la stato en kio mi volas sidi. Mi ne volas iri al renkontiĝoj por havi prelegoj, ĉefe. Mi volas umi kun homoj, povas renkonti aliaj kulturoj. Ne lezione, sed persone, yes.
Se ti okazis ankaŭ dum la...
Yes, giuste.
Ja, io non umi sur la...
Yes, giuste, kaj tio plaĉis al mi, do ĉiu havis ion, ĉu ne?
No bone, kaj diru al ni, kia maniere vi venis al la movado?
Do, mi ekesperantiĝis je 2003, sed ne havis ion disciplinon, do mi fin ekesperantiĝis en 2008, kaj iris en mia unua renkontiĝo, kiu estis IOK en Hungario. Kaj fakte mi excelante nur iris al hungaraj renkontiĝo ĝis nun.
Bonvenon en Pollando.
Yes, do.
Ĉu vi planas veni al aliaj en la plej proksima tempo? IOK, Universala Kongreso, centa.
Povas esti, do, mia finfine trovis laboron, kaj do finfine havas eblecon fakte iri. Tio ja ankaŭ bedarinde gravas, se oni volas iri eksterlande, ĉu ne?
Kompreneble, tio estas bazo. Ĉu vi havas la kontaktojn kun la Esperanto-movado komunumo en Svedio, kun junuloj el Svedio?
Nu, iomete. Do, se nur svedoj kune esperantas, do estas iomete tro sveda por mia gusto.
No, tio estas en ĉiuj landoj. Se yes, poloj renkontiĝas, tio estas tro poleca.
Sed poloj eĉ parolas pole.
Ĉu dum viaj aranĝoj esperantistoj parolas esperantlingve?
Yes, kompreneble. Almenaŭ inter la junuloj, do.
Tio estas modelo por ni.
Yes, ĉu ne? Kaj por la aĝaj svedoj ankaŭ bedaŭrinde.
Do, fakte mi tuj devas diri, ke rabis min via koridora koncerto. Ĉu vi kaptis ĉi tie la ideon, ke via talento, ke via muzikado povas plaĉi al pli vasta publiko?
Eble, jes, mi estas iomete timema, kaj ne tiel fidas mian, eble mian ekzistadon. Do, mi elektis komporti mian violonon, kaj do, hazarde muzikumi.
Sen via muzikumado, certe mi ne kaptus tiun atenton, kiun vi donis muzike. Estis muzika signalo. Atentu pri mi, ke muzika estis belega, mi audis kelkajn belegajn svedajn komponaĵojn, popolajn, kiujn mi ŝatus konsideri polaj aŭ iuj proksimaj al la koro, do tio estas io belega. Do, mi ja deziras al vi multajn sukcesojn, pliajn konatiĝojn kaj konatecojn en la Esperanto-komunumo, kaj ĉu ni povus fini nian malgrandan, mallongan renkontiĝon denove per iu muzikaĵo?
Bone.